κακότραχα λα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου που σε ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου λαό.
Εδώ είμαστε λοιπόν Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μουσικές και κυρίως σε στίχους του μεγάλου Νίκου Γκάτσου, που χτες συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από τον θάνατο του το 1992. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ο φίλος μου Παντελής ο Χάρος λέει ότι με την 13η λεγόμενη σύνταξη του κυρίου Τσίπρα έχουν αρχίσει να ανάβουν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στα μαγαζιά τους. Όσο ανάψουν τα λαμπιόνια, Παντελή μου, άλλο τόσο είναι 13η σύνταξη που δίνει ο Τσίπρας. Άκου αδερφέ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ λοιπόν επικοινωνείς με μια εκπομπή που ο οικοδεσπότης της δεν είναι εκείνος ή τουλάχιστον προσπαθεί να μην συγκαταλέγεται σε εκείνους τους φλόρους που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, οι οποίοι επειδή κορδακίζονται ότι τάχα μου είναι δημόσια πρόσωπα, θα συμπεριφέρονται με τους όρους που εσύ νομίζεις. Και επειδή εσύ νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο απειρόβλητο, γιατί ο άλλος τάχα μου είναι το δημόσιο πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να τακτοποιήσει την υπόθεσή του έτσι όπως εσύ την αντιλαμβάνεσαι στο επίπεδο του καταγωγείου, δεν θα σου απαντάει όπως σου αρμόζει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο παππούς σου δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταν κανονικός κομμουνιστής. Όπως δεν έχω και καμία αμφιβολία για σένα ότι είσαι ένα κανονικό νούμερο. Χαιρετίσματα στο Γκόνι, χαιρετίσματα στην Ελισάβετ, να είστε καλά παιδιά. Ξέρετε, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί με ρωτάει εδώ και ο Πέτρος τι έχω να πω για αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, το είπα. το είπα την επόμενη μέρα. Μια κατάντια έγινε. Αυτό δεν ήταν. Είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να πιστεύουμε και να νομίζουμε ότι τα είχαμε δει όλα σε αυτό το λεγόμενο κοινοβουλευτικό βίο. Αλλά να τους ακούς τώρα να μιλάνε σε επίπεδο παιδεραστίας και ναρκεμπορίου ο ένας, δουλειές με τη Χούντα η οικογένειά σου ο άλλος, τόσο είσαι ο ένας, λες αχλαμάρες ο άλλος, κυκλοφορείς με ελικόπτερα ο ένας, νάτος νάτος ο σκαφάτος ο άλλος, αυτό δεν είναι τώρα, αυτό είναι πάτος κανονικός, έτσι. Αλλά πέρα από όλο αυτό, εκείνο το οποίο ήταν πραγματικά συγκινητικό από τη δεύτερη μέρα και μετά, ήταν η τόση αγάπη, η τόση φροντίδα, η τόση ευαισθησία που επέδειξαν αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στο βήμα της Βουλής και έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Γιατί να θυμίσω, όλη αυτή η κουβέντα έγινε μετά την πρόταση Μομφής κατά Πολάκη από τη Νέα Δημοκρατία για τα όσα είχαν γίνει με την ανάρτηση του Πολάκη απέναντι στον Γκυμπρόπουλο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί λοιπόν εκδηλώθηκε, εν πάση περιπτώσει, ένας πληθωρισμός, έτσι ένα τσουνάμι ευαισθησίας και αγάπης των νυν και των πρώην κυβερνώντων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Εκεί ξεχάστηκε βεβαίως ότι, όπως συμβαίνει και με τους μη ανάπηρους, έτσι και με τους ανάπηρους, σε αυτή τη ζωή, ξέρετε, υπάρχουν ταξικές αντιθέσεις, ότι ζούμε σε ένα σύστημα που οι ανάπηροι αντιμετωπίζουν έναν ρατσισμό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι πολλοί, πάρα πολλοί, δεν μπορούν, δεν τα καταφέρνουν να τα φέρουν βόλτα, διότι είναι ακριβώς έτσι οικοδομημένο το κράτος πάνω σε αυτού του τύπου τις αντιθέσεις, τις ταξικές, οι οποίες εκδηλώνεται με έναν βροντόδη τρόπο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι. Θέλησαν να μας πούν, για παράδειγμα, ότι ο μεγαλοβιομήχανος τάδε, ο οποίος δίνει τον προσωπικό του αγώνα στο επίπεδο της αναπηρίας, τον δίνει με τον ίδιο τρόπο που τον δίνει και ο ανάπηρος στο Περιστέρι. Και είπα Περιστέρι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει μία αντίληψη για το Περιστέρι, όπως οι άλλοι έχουν για το Εγάλεο. Αυτός έχει την αντίληψη, τα παιδιά στο Περιστέρι μία οδό έχουν μόνο, μας την είπε προχθές στη Διακανάλη, και να γίνουν ψυκτικοί και επισκευαστές ανελκυστήρων, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και τίμια επαγγέλματα, αλλά φαίνεται ότι του έχει κολλήσει στο μυαλό ότι από το Περιστέρι μόνο ψυχτικούς βγάζουμε και πώς το λένε, ανθρώπους οι οποίοι επισκευάζουν τα ασανσέρ. Δεν πάει το μυαλό του σε κάτι άλλο. Λόγω λοιπόν ακριβώς της συγκίνησης που ένιωσα από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται απέναντι στην αναπηρία οι πρώην, οι νυν και οι επίδοξοι σωτήρες μας, γι' αυτό θέλησα σήμερα να μιλήσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που τον φιλοξενούμε στο Real. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χάρη Χουρδάκη, μέλος της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Τυφλών. Νομίζω, κύριε Χουρδάκη, είστε και υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια, με τον Μπροτούλη.
Στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, με επικεφαλή τον Γιάννη τον Μπροτούλη.
Πείτε μου κάτι, κύριε Χουρδάκη, εσείς είστε ανάπηρος, είστε τυφλός.
Μάλιστα.
Πώς βιώνετε όλη αυτή την αγάπη και τη φροντίδα η οποία εκδηλώθηκε από βήματος Βουλής το προηγούμενο τριήμερο απέναντι στο πρόβλημά σας, στους συνανθρώπους σας που επίσης είναι τυφλοί, στους άλλους ανάπηρους?
Εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας, τους ανάπηρους που βιώνουν την πραγματικότητα, να κρατηθούν στέρεας γερά στη στεριά της πραγματικότητας, της ζωής, και να πάρουν δύναμη από τη δύναμη του συλλογικού αγώνα, να κρατηθούν όρθιοι στο τσουνάμι της ευαισθησίας που κινδύνει να μας πνίξει όλους, για να συγκαλύψει τη συνευθύνη τους, τη συνενοχή τους για τα τραγικά προβλήματα που βιώνουν ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, και βεβαίως σε πολλαπλάσιο βαθμό οι οικογένειες από τα φτωχά λακαστρώματα που έχουν ανάπηρο, χρόνιο πάσχοντα ή ηλικιωμένο που θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα κτλ. Πραγματικά νομίζω ότι η υποκρισία ήταν σε όλο το μεγαλείο, στην Ιωστή, το προηγούμενο διάστημα. Προσέξτε, και από κανάλια και από τα κόμματα που είναι συνυπεύθυνα. Από κανάλια που, παράδειγμα, πριν δύο μήνες οι ανάπηροι ήταν στο δρόμο για πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που δρομολόγησε η κυβέρνηση της πρώτης αριστεράς αυτές τις ημέρες, γιατί απλά τα προαπαιτούμενα και το Εποπτικό Συμβούλιο επέβαλε ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Τρίτου Μνημονίου, που έχουν συγκεκριμένες επιταγές για την πρόνοια και που γι' αυτό παρθήκαν μια σειρά αποφάσεις από την κυβέρνηση της αριστεράς και με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, γιατί απλά ψήφισαν και από κοινού το Τρίτο Μνημόνιο, αν θυμάστε, 222 ψήφους είχε πάρει, και το Τρίτο Μνημόνιο επέβαλε την περικοπή κατά 50% των δαπανών για την πρόνοια, που σημαίνει περικοπές σε θεραπείες, φάρμακα, χρηματοδοτήσεις ελλημάτων, ειδικών σχολείων και βεβαίως και στα επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας, που είναι ένα άλλο πακέτο, συν 50% προς τα κάτω από τις κοινωνικές δαπάνες για επιδόματα και συντάξεις. Λοιπόν, αυτά δρομολογήθηκαν αυτές τις ημέρες, κύριε Πογιόπουλε. Και βεβαίως τα περισσότερα κανάλια, μέσα ενημέρωσης, αλλά ούτε και τα κόμματα που έσχιζαν τα ημάτια τους για την ευαισθησία τους απέναντι στα αμαία, τα κόμματα του κεφαλαίου δηλαδή που στήριξαν την πολιτική του μνημονίου, δεν βρήκαν να πούν κουβέντα. Αλλά όλοι θύχθηκαν. Άλλοι θέλουν να υπερασπίσουν την κυβέρνηση αριστεράς που προσβλήθηκε από τον κύριο Κυμπουρόπουλο επειδή αφισβήτησε το κοινωνικό έργο της κυβέρνησης αριστεράς και ποιος μπορεί να το αφισβητήσει τέλος πάντων, κύριε Υπογιόπουλε, κτλ. Και από την άλλη πλευρά ή της Νέας Δημοκρατίας που ήθελε να υπερασπίσει από τα κουτσουβάκια, από τους πραγματικά όχι απλά προσβλητικές, τρισάθλιες δηλώσεις του κ. Πουλάκη απέναντι στον κύριο Κυμπουρόπουλο, αλλά είπαμε σε ποια λογική.
Βέβαια, εδώ θα ήθελα να σημειώσω αυτό το οποίο μας αναφέρει και μία φίλη ακροάτρια, η Σοφία Ιχουδαλάκη. Γιατί όποιος παριστάνει ότι αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με αναπηρία, το παριστάνει όταν δεν τοποθετείται ευθέως απέναντί τους. Και αυτό που θέλω να πω είναι, μην ξεχνάμε ότι ο ανάπηρος άνθρωπος, ειδικά αυτός μάλιστα που δεν έχει πνευματική αναπηρία, έτσι, αλλά μόνο σωματική, καθόλου ανίκανος δεν είναι να ασκήσει ακόμα και αυτός ακραίες πολιτικές. Ακόμα απέναντι και στους άλλους ανάπηρους. Έτσι δεν είναι?
Κύριε Υπογιόπουλε, ακούστε,
δηλαδή αυτό δεν το ξέρουν όσοι μιλάνε όλα αυτά τα χρόνια για τον Σόιμπλε, ας πούμε.
Υπάρχει και προϋπηρεσία από τον Σόιμπλε. Ο υπουργός που προσυπέγραψε τις μεγάλες περικοπές τη συνέχεια της πολιτικής της Θάτσερ στην Αγγλία ήταν τυφλός με την κυβέρνηση Τόνι Μπλερ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Σοσιαλδημοκρατία αναλαμβάνει τις πιο βρώμικες δουλειές. Πράγματα που δεν μπόρεσε να περάσει η Θάτσερ για τους ανάπηρους στα χρόνια της, ανέλαβε η Σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση των εργατικών. Και βέβαια, πρώτη μούρη στο καβούρι, τυφλός υπουργός, και γελάει και το άλλο δει ότι είναι ένας ανάπηρος υπογράφει. Μάλιστα. Οι ανάπηροι έχουν τάξεις. Έχουν οικογένειες που από αυτές προέρχονται. Αλλιώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα ένας ανάπηρος από μια πλούσια οικογένεια. Αλλιώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα ένας ανάπηρος που δεν έχει οικογένειά του να του πληρώσει το κέντρο αποκατάστασης που μπορεί να κάνει 5 και 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα και μένει βαριά ανάπηρος για όλη τη ζωή γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να έχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Αλλιώς αντιμετωπίζει ένας ανάπηρος με αυτισμό, παράδειγμα, από μια πλούσια οικογένεια που πρέπει να έχει μια σειρά ειδικούς ή να τον θάβουν σε κάποιο ίδρυμα πανάκριβο της Σκωτίας ή της Ουαλίας κάπου εκεί στα δάση για να μην εκτεθεί και το εμπορικό ύμα της οικογένειας, και αλλιώς βέβαια ένα παιδί με αυτισμό που δεν γεννήθηκε σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας ή πολύ περισσότερο στην επαρχία της χώρας μας, που δεν υπήρχε αυτό το σταλινικό κατάλοιπο το να υπάρχει υποχρεωτική καθολική εξέταση όλων των παιδιών από το πρώτο έτος μέχρι το δεύτερο από 10-12 διαφορετικές παιδοιατρικές ειδικότητες και να μπορούν έγκαιρα να προβλέψουν το πρόβλημα, την προδιάθεση, ούτως ώστε και έγκαιρα να παρεύουν. Τέτοια πράγματα βέβαια στις χώρες της ελευθερίας, του ελεύθερου κόσμου κτλ. Αυτά είναι στα ελληνικά πρότυπα, βεβαίως δεν υπάρχουν, και από την άποψη αυτή δεν είναι μόνο χώρες που παραβιάζουν τα δικαιώματα των αναπήρων και τα καταγρηγορούν, πολύ περισσότερο στην περίοδο των αναδιαρθρώσεων, είτε και με την κρίση είτε και με την ανάπτυξη, αλλά είναι και χώρες που αναπαράγουν την ίδια την αναπηρία, γιατί δεν υπάρχει ούτε πολιτική πρόληψη της αναπηρίας, ούτε πολιτική έγκαιρης παρέμβασης. Πολύ περισσότερο και όποιος ανάπηρος τέλος πάντων καταφέρει κάτι να κάνει, να πάει σε ένα σχολείο, να πάρει κάποια εφόδια ή η οικογένειά του να καταφέρει κάτι να το εξασφαλίσει, πουλώντας πολλές φορές ό,τι έχει και δεν έχει, η γνωστή κουβέντα, μα δεν έχετε ένα σπιτάκι, ένα χωραφάκι να πουλήσετε κτλ. Τα ξέρουν αυτοί που μας ακούνε πάρα πολύ καλά πως θα βιώνουν καθημερινά στα διάφορα κέντρα. Λοιπόν, όποιος κάτι κάνει στη ζωή, καταφέρει κάπου να πατήσει και έχει το αδιέξοδο μπροστά ότι δεν υπάρχει παραγωγική ένταξη.
Μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στα...
Δηλαδή δεν υπάρχει δουλειά. Και προσέξτε, κύριε Πογιόπουλε, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν μπορεί να καλλιεργήσει αυτά που έχει κατακτήσει, αποδομείται και σαν άνθρωπος. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για ένα άνθρωπο με αναπηρία. Βεβαίως τα παιδιά με νοητική στέρηση δεν μπορούν να καθορίσουν πολιτικές γενικά, όμως εισπράττουν τη βαρβαρότητα πολιτικών, γιατί πολλά παιδιά από αυτά και δεν μπορούν να εκπαιδευτούν και μπορούν να ενταχθούν στην παραγωγή. Αλλά αυτά, ξέρετε, κάπου αλλού.
Είπατε προηγουμένως, μιλήσατε για τα παιδιά, για τα άτομα με αυτισμό. Δεν πάει μήνας. Είχαμε αναφερθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή σε ένα πολύ συγκεκριμένο. Σε μια δομή ιδιωτική πάντα, γιατί πού να υπάρξουν κρατικές.
Για το Λουτράκι.
Για το Λουτράκι, ναι. 35 άνθρωποι με αυτισμό, με βαρύ αυτισμό, που χρειάζονται όλη την επιστημονική υποστήριξη που μπορεί να υπάρξει, πήραν ένα φιρμάνι οι οικογένειές τους, που λέγανε ότι ο ιδιώτης επιχειρηματίας θέλει να αλλάξει χρήση. Και από τότε τρέχουν, αλλά μέσα στο πολύ ενδιαφέρον, μέσα στην πολύ φροντίδα και μέσα στην πολύ αγάπη αυτών που κυβερνούν, κανένα ενδιαφέρον δεν έχει δειχτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω ένα συγκεκριμένο, ένα πολύ συγκεκριμένο.
Και ξέρετε, ακόμα και οι ιδιωτικές δομές ακόμα είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες. Και πολύ περισσότερο είναι πολύ μεγάλα τα δράματα που βιώνουν δεκάδες χιλιάδες, χιλιάδες οικογένειες που έχουν ανθρώπους σε πολύ βαριές καταστάσεις, που θέλουν συνεχής στήριξη πρώτα απ' όλα για την εξασφάλισή τους. Και καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι παράδειγμα, που έχει τον κατά και τον πατέρα, τον ηλικιωμένο, ή ένα βαριά ανάπηρο με βαριά αυτισμό, νοητική στέρηση. Αυτό το ζευγάρι δεν πρέπει να δουλεύει. Ή δεν πρέπει να δουλεύει ο ένας, και πώς θα τα βγάλει πέρα. Και κατηγορούνται οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί άνθρωποι, που διεκδικούν μια θέση σε ένα δημόσιο ίδρυμα για να μπορέσουν να στοιχειωθούν να εξασφαλιστεί η οικογένεια. Ή έχουμε το φαινόμενο που φάνηκε και στην πράξη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που καλείται ένας γονιός 80 και 85 χρονών, που μπορεί να είναι και μόνος του, να περιθάψει το βαριά ανάπηρο παιδί του 55 και 60 χρονών, κύριε Πογιόπουλε. Και τολμούν να πούν όλοι αυτοί ότι έχουν πολιτική, λέει, από ασυλοποίησης και από ιδρυματοποίησης. Αλλά για τα παιδιά της αστικής τάξης του κεφαλαίου, το ξαναλέμε, υπάρχουν τα ακριβά ιδρύματα κάπου στην Ουαλία και στη Σκωτία ή στη Σουηδία. Αλλά για την Ελλάδα, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να έχει κάπου να εξασφαλίσει ή τον κατά και τον πατέρα του που έμεινε μετά από ένα κεφαλικό ή τον άνθρωπο του μια βαριά αναπηρία που δεν μπορεί ούτε μόνος του να αυτοεξυπηρετηθεί ή δεν μπορεί να ενταχθεί στην παραγωγή για να μπορέσει ο ίδιος να δουλέψει, να εξασφαλίσει τα προς το ζήν.
Μάλιστα. Κύριε Χουρδάκη, πείτε μου κάτι, αύριο εσείς κινητοποιήστε ο λόγος.
Ναι, κινητοποιούμαστε αύριο, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί αυτό το τσουνάμι της ευαισθησίας το εισπράττουμε στο χώρο του συνέδριου των τυφλών, ότι από κοινού η παράταξη που ενοποιεί στη δράση της από τον επικεφαλής και πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, κύριο Βαρδακαστάνη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, μέχρι Χρυσαυγίτες και την περιφερειακή σύμβουλο με την κυρία Δούρου και ξανά υποψήφιο κυρία Τσαβαλιά, αποφάσισε πραξικοματικά ότι να ακυρώσει το ψηφοδέλτιο της ενωτικής συνδικαλιστικής κίνησης των αγωνιστικών ριζοσπαστικών δυνάμεων των τυφλών στο τελευταίο συνέδριο, που μόνο ως υποψήφιοι εκπροσωπούσαν με βάση και το αποτέλεσμα των εκλογών του συνέδριου τους έξι γενικούς συμβούλους στους 25, γιατί είναι από τα τελευταία σωματεία και οργανώσεις που υπάρχει ακόμα πλήρω εκεί. Και αφού υπάρχει πλήρω εκεί, πάει στη θυσία να καταργηθεί.
Δηλαδή η παράταξη η οποία έχει το 25% των ψήφων σας έχουν αποκλείσει από τις εκλογές.
Ακυρώσανε το ψηφοδέλτιο.
Ο λόγος.
Ο λόγος λέει, αυτοί που διαμορφώνουν και τα καταστατικά όπως είναι, ενώ μια μεριά το καταστατικό λέει για απλή αναλογική, άρα απόλυτη εκπροσώπηση αναλογική των ψηφοφόρων απέναντι στο σώμα, των εκπροσώπων δηλαδή, υπάρχει μια διάταξη που αυτή παρέμεινε το καταστατικό που ήταν απαλλήλωτο εκλογικό σώμα, ότι για να φτιάξει συνδυασμό, προσέξτε να δείτε, για να φτιάξει συνδυασμό έπρεπε να έχεις τουλάχιστον το 1/3 των συνέδρων.
Τι είναι αυτό,
πρακτικά,
τι σχήμα είναι αυτό τώρα, δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά συνδικαλιστική διαδικασία αυτό.
Εδώ
πράγμα.
Είναι τα σχετικά καλύτερα στις υπόλοιπες οργανώσεις που έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις, γιατί το σύγχρονο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αναπηρία, κύριε Μπογιόπουλε, απαιτεί, για να μην υπάρχει σχέση πελάτη-επιχειρηματία, να υπάρχουν ενδιάμεσες οργανώσεις που να προσεγγίζουν πιο άμεσα αυτούς που χρειάζονται, επειδή είναι ευαίσθητο, λέει, το κομμάτι της αναπηρίας, και μετατρέπουν στην Αμερική, στην Ευρώπη από χρόνια, και το προχωρούν και στη χώρα μας τις ίδιες τις οργανώσεις των αναπήρων σε επιχειρήσεις, πλασχέδες, προθαλάμους των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αναπηρία. Και επειδή έχουν στεργανοποιήσει τα πράγματα στις υπόλοιπες αναπηρικές οργανώσεις, θέλουν να ξεμπερδεύουν και με τις τελευταίες οργανώσεις.
Η κινητοποίηση σας έχει στόχο την ανατροπή, την ανέρεση αυτή τη
απόφαση. Υπάρχει κινητοποίηση αύριο στις 11 η ώρα Σοκράτους και Βεραζόριο από την Ομοσπονδία Τυφλών. Λέμε άμεση σύγκληση ξανά του συνέδριου, να αναγνωριστούν όλα τα ψηφοδέλτια, μέτωπο ενάντια στην επιχειρηματική δράση μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιατί αν στις οργανώσεις της ΓΕΣΕ υπάρχουν οι ίδιοι επιχειρηματίες ή υπάρχουν οι νόθη και τα golden boys και τα golden girls, εδώ έχουμε μετατροπή σε επιχειρήσεις των ίδιων των οργανώσεων των αναπήρων. Και λέμε μέτωπο οι ανάπηροι να πάρουν την υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα και τα δικά τους τα δικαιώματα απέναντι στην κυβέρνηση, τα κόμματα του κεφαλαίου, των επιχειρηματιών και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιχειρηματίες που εμπορεύονται την ίδια την αναπηρία που είναι μέσω συνδικαλιστικό κίνημα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουρδακή.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δύναμη.